Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay, willkommen et bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Esoteerika ja eksoteerika, need on ühe ja sama medali kaks külge. Eksoteerika valdkonda kuulub kahtlemata kõik see tüli ja pahandused, mida USA ja kogu rahvusvaheline majanduskorraldus pärast esimest maailmasõda oli määratud tegutsema. Selle juurde tuleb arvata ka mõned Versailles-eelsed aspektid. Internatsionaalsed finantskapitalistid, kes juba 19. sajandil olid häälestatud väga kosmopoliitiliselt ja ei vaadanud asjadele nii piiratult, kui seda olid harjunud tegema üksikud rahvad, nägid nüüd esile kerkivat kiiret lahendust nõudvat probleemi. Üha kiireneva tööstusliku arenguga maailm oli muutunud ka üha komplitseeritumaks, üha moodsamaks nagu ka kogu kauplemine ja liiklus. Ainult mitte raha liikumine, sest moodsa kauplemisega oli kulla standard osutunud täiesti sobimatuks. Raha ja krediidi andmist täpse kulla standardi alusel ei saanud enam kuidagi olla. Ja tööstuse sellise arengutempo juures ei tulnud see kõne allagi. Inflatsiooni tekitamiseks ei kõlvanud see samuti, see poleks olnud enam mingi äri. Rahvusvahelise panganduse vennaskond. Bruderschaft des Bankerwerbers taipas aga peatselt, et neil tuleb loobuda kullastandardist ja et nad võivad koos sellega ka oma määratu poliitilise ja majandusliku võimu kaotada. Seda juhul, kui neil pole pakkuda alternatiivset lahendit. Matemaatika ülesanne kõlas järgmiselt. Kuidas kõrvaldada ringlusest kuld nii, et ise ei peaks peale maksma? Kuidas lasta kullasüsteem kokku kukkuda nii, et ise kulda ära ei anna? Kuidas vabaneda kullastandardist ilma, et ise selle juures võimu, mõjujõudu ega rikkust ei kaotaks? Kuidas saada enda kätte kogu kuld? Ja koos sellega lisaväärtusena kontroll rahvusvaheliste finantside ja rahvusvahelise poliitika üle. Probleemi lahendus sai olla ainult keskpankade süsteemi loomine, mis kõrgfinantsi kõige helgemad pead niimoodi tööle paneks, et nad tagaksid nii kulla kui paberraha eduka majandamise. See juures ei tohiks aga tekkida arvamus, et Maailmapanga keskuse pead ise tegelikult võimul on, mitte seda võimu kukutada lasta. Tegelik maailma finantsistide jõud on investeerimispankurite käes. Neid nimetatakse ka rahvusvahelisteks kaubanduspankadeks, kes enamasti tegutsevad erapankadena kulisside taga. Nii kujundataks rahvusvaheline kooperatsioonide süsteem ja rahvuslik ülekaal, mis on privaatsem, võimsam ja salajasem kui nende agendid keskpankades. Aga nii kaugel tollal veel ei oldud. Isegi mitte tulevikumaal Ameerika Ühendriikides, kus vahepeal Rothschildid, Warburgid, Morganid ja Rockefellerid vägevaiks olid saanud, ent kus puudus nagu mujalgi keskpank, mis Ameerika raha ja krediite kõrgfinantsi kasuks kallutada oleks suutnud. Riigina ei olnud USA sugugi vaene, aga enne 1914. aastat peeti ameeriklasi rahvamajanduslikult võlglaste maaks, mis pidi laenama raha väljaspoolt ja palju. New Yorki rahaturg polnud lihtsalt küllalt tugev, et rahvuslike laene välja anda ja endale selgombel rahvusvahelisest rahamajandusest oma kindel osa kindlustada. Rahamaailma keskus oli ikka veel Londonis, aga et raha tulevik enam Londonis ei ole, see oli juba kindel. Probleem oli keeruline ja üldsegi mitte ühe ropsuga lahendatav. Ja siis äkki kõlas Sarajevos pauk. 7 kuuline nagu Sarajevos. Ja lahendus oligi käes, ei tea, kas see oli juhus või... Juba ammu enne Sarajevot oli teisel pool Atlandi ookeani tegelikult tunda püssirohu lõhna. Selle, millega riik oma rahvarahaga polnud hakkama saanud, tegi nagu muuseas ära Pierpont Morgan. Ta laenas inglastele relvastumiseks 50 miljonit dollarit. Õnneks oli Wall Streeti vennaskond valges majas nii öelda oma kamp, nagu mingi poliitiline Rasputin, kehastas seda seal siis kolonel Edward Mandel House. President Wilsonile oli ta nõunik, nagu Kissinger, Brzezinski ja kompani, aga House oskas nii presidendile kui ka rahvale veenvalt selgeks teha, et nüüd, kus sakslased sõdima on tunginud, peavad inglased ja prantslased saama loota kindlalt Ameerika peale. Ja kuna seda teadis kogu maailm, pidi see ka õige olema, olgugi et see ameeriklastelt teatud ohvreid nõudis. Bismarcki ajal oli Saksamaa sattunud olukorda, kus keegi ei tahtnud, et ta oleks. Olukord ise oli järgmine. Vana Wilhelm, keiser, oli surnud. Troonile sai surma haige Friedrich teine ja Bismarck lahkus. No õigemini ta sunniti lahkuma Friedrichi poja Wilhelm teise tahtel. Ja nüüd Kui Venemaa oli end sidunud Prantsusmaaga, oli silmus, kuigi Wilhelm kurja vaeva nägi, et riiki kuldsesse tulevikku juhtida, oli ikkagi silmus Saksa kõri ümber peaaegu kokku tõmmatud. Aga esialgu paistis kõik muidugi liikuvat helgesse tulevikku. Tehti mõningaid edusamme sotsiaalsfääris, tekitati midagi demokraatialaadset, seejärel omandas Saksamaa kolooniaid Aasias, Aafrikas, Vaikse ookeani piirkonnas. Saksa laevad liikusid ju maailma meredel ja uhke oli olla. Paljudel aladel saavutati koguni monopoolne positsioon. Saksa eksportkaubad olid odavad, aga tuntud oma Saksa kvaliteedi poolest. Inglismaa kui seni suurim eksportiv riik kaotas turgu. Ja nii leitigi Londonis, et meil on missioon muuta Euroopa kaarti, et päästa Goethe ja Beethoveni pärand järel tulijaile. Selle eesmärgi nimel sõlmiti 1902. aastal sõjaline liiduleping Suurbritannia ja Jaapani vahel. Samasugune 1907. aastal Venemaaga ja juba 1912. aastal jõi Vene suurvürst Nikolai Nikolajevič tulevase võidu terviseks oma Prantsuse sõpradega. Kõlas hüüe, kohtumiseni Berliinis! Ja sel ajal kui sakslased 40-aastast rahu nautisid, see oli siis 1871 kuni 1914, harjutas juba pool maailma usinasti sõjapidamist. Vaatame lähemalt. Venemaa Türgiga, jaapanlased venelastega, hispaanlased USA's ameeriklastega ja ameeriklased annekteerisid Hawaii. Prantsusmaa pidas sõda Marokos ja Madagaskaril. Inglismaa, Indias, Küprosel, Sudaanis. Puurimaal käis, nagu kirjutas International Herald Tribune 24. veebruaril 1902. piknik seatapuga. No ja siis läks lahti. Sõda, päris sõda, käis 2 aastat ja 8 kuud. Tõi leina pea igasse inglise kodusse ja läks maksma enam kui miljard dollarit. Vastutasuks saadi kulla ja teemandi väljad, mille tulu läks spekulantidele. Ja vaid väga, väga vähesed inglased said selle sõja läbi rikkamaks. Wall Streetil aga mõeldi juba siis palju, väga palju suure, seni veel alustamata sõja lõpu peale. Kõik, absoluutselt kõik, tuleb neil suure lombitagustele sõpradele tagasi maksta intresside ja intresside intressidega. Vaatamata üldsuse vastuseisule oligi käes aeg käivitada keskpangasüsteem. Kui me nüüd meenutame, siis oli selle eest hoiatanud juba Thomas Jefferson. Kui Ameerika rahvas peaks kunagi jätma pankadele õiguse nende hoiuste välja laenamise kontrolli üle, siis röövitakse nende lastelt esiteks inflatsiooni kaudu, seejärel deflatsiooni läbi pankade ja ühiskonna poolt kogu nende omand nii, et nad ühel päeval muutuvad kodututeks kontinendil mille nende esivanemad vallutasid. Märkamata jäi Ameerika rahvale, kes parasjagu jõulupühi pidas, et 24. detsembril 1913. aastal võeti Föderaalreservi aktiga vastu saadikute koja ja senati otsus 35 miljardi dollari laenamiseks liitlastele. Paul Warburg ise loobus 500 000 dollarilisest aastapalgast, et Föderaalreservi komitee liikmena selle rahulolu vaid 12 000 dollarilise annetusega ära teenida. Kolonel Hausile ütles ta nii. Puudujääva osa saab hiljem administratiivsete protsessidega tasakaalustada. Laen anti üle ilma tagasi maksu kohustuseta, välja arvatud intressimaksed, mis läksid pankuritele. Ja sõda tuli tõesti. Sõja algus aga tingis kõikide riikide kullastandardite tõusmise nii kõrgele kui vähegi võimalik. Selkombel tühistati automaatselt piirangud paberrahaga varustamisele ning krediidi vastuvõtmisega tasus iga viimane kui sõdiv riik intresside näol pankureile võlgu. Pangad tegid raha selleks, et seda jälle välja laenata, ainult et vahepeal paigutasid nad valitsuse kontole suvalise summa, et nad oma tšekke saaksid rahaks teha. Krediidi andmiseks polnud pankadel selle suuruse kohta kelleltki luba küsida. Siukse pisiasja määrasid nad ise ja samuti polnud neil vaja vahetada kulda tšekkide vastu. Krediidi suuruse määras nõudlus, raha ei laenanud nüüd enam valitsused, vaid eraettevõtjad, et täita valitsuse tellimusi. Kuld puhkas seifidest, tema järele polnud nõudlust. Ja nüüd võis sõda juba tõeliselt alata, sest maailm pidi muutuma nii kui nii. Vanad struktuurid ei kõlvanud enam kuhugi. Miks siis mitte pidada sõda nii, nagu ikka tehakse? Tehakse äriks, äriks miljarditesse dollaritesse ulatuva kasumiga. Globaalsete huvide maailmas ei tohtinud nagu nii kõige peale vilistada, nagu ameeriklased oma vaimses piiratuses seni olid teinud. Et aga president Wilson, vaatamata tulusale relvaärile aina Ameerika neutraalsus kinnitas, see oli ju hea. Järelikult tuli endal hoogsalt tegutseda. Sakslased olid oma allveelaevadega hakanud segama tihedat laevaliiklust ja seega ka sõjamoonavedu Euroopasse midagi tuli ette võtta. Ehkki Ameerika rahvas näitas ilmselgelt, et see sõda ei tähenda nende jaoks midagi ja mingit vaimustus sõtta sekkumise teemal üles ei näidatud. Seega tuli natuke kaasa aidata ja nii sündiski riskantne plaan, millesse tuli pühendada ka Winston Churchill Briti admiraliteedist. Aurulaev Lusitania topiti täis enam kui 1000 reisija igasuguste kahurite ja sõjamoonaga. Seejärel informeeriti diskreetselt Saksa salateenistust relvatranspordist. See polnud keeruline, sest Föderaalreservi ühe asutaja Paul Warburgi vennal oli kaasarääkimise õigus mitte üksi Saksa salateenistuses, vaid ta juhtis ka Saksa keisririigi äriasju. Ja kõik läks nagu minema pidi. 7. mail 1915 torpedeeris Saksa allveelaev Lusitaaniat. Laev Lusitaania lendas koos reisijate ja sõjamoonaga õhku. Uppus 18 minutiga. Hukkus 1198 inimest, no võiks öelda, et nende hulgas oli ka umbes 100 last. Ja nüüd taipas juba ka kõige lihtsameelsem ameeriklane, et Ameerika ajalooline kohustus on anda vastule kurjuse teljele maailm bandiitide ja terroristlike inimsööjate käest päästa. 16. mail 1917, nagu üks mees astus Ameerika sõtta oma sõprade hulka. Ja nüüd avanesid sõjatööstuse kõik kraanid. Hobilt tõssid DuPontid püssirohu hinda ja ühe ainsa päevaga teenis Bernard Baruch oma terase aktsiatega $750,000. Sõjatööstuse nõukogu esimehena oli tema ise see, kes määras hinnad, millega valitsused pidid ostma sõjamoona. J.P. Morgan, kelle kaudu liikusid kõik krediidi ja võlakirjad, teenis esimese laenu pealt $400 miljonit. War Finance Corporationi direktor Eugene Mayer müüs korduvalt koostöös Morgani ja Rothschildidega ise endale riigivõlgu. Kõik, nii Vanderbildid, Rockefellerid või kogu see nimekiri võisid käsi hõõruda. Isegi Rothschildid seal kaugel Prantsusmaal olid väga rahul. Ameerikas sekkumine sõtta oli olnud hädavajalik ka sellepärast, et tuli päästa Rothschildide üle mõistuse käivaid laene. 5. märtsil 1917. aastal oli Ameerika saadik Londonis Woodrow Wilsonile saatnud usaldava kirja. Kuulake hoolega. Agentuuride rahavajadused, kes kogu aeg peavad arvestama kadeduse, rivaalitsemise ja ametiasutustega, on viimasel ajal väga suureks kasvanud. Seetõttu oleks suurim abi, mida praegu liitlastele anda saame, just krediit. Meie riik võiks küllaltki suure summa mõnele Prantsuse laenule juurde lisada ja kodanikkond võiks selle laenu kui riigivõla üle võtta. Loomulikult saab ka seda soovi rahuldada, kui me sõjast Saksamaaga osa võtame. Ja siis tuli Versailles. Oma tagasiastumiste, reparatsioonide ja kõige muuga, millest juba varem juttu oli, ja kõik sai mööda. Ja siis, kui kõik mööda sai, oli loomulikult kõigil ka selge, et Saksamaa mitte iial võimeline ei ole neid nõudmisi täitma. Aga et kõigil olid sõja jooksul tekkinud gigantsed võlad ameeriklastele. Siis pandi nõudmised sõja lõpu rõõmutulvas automaatselt nagu kirjakesed jõulude ajal kenasse suurde soovide nimekirja. see, mida nüüd lavastama hakati, oli samuti sõda. Veretu ja vaikne sõda. Finantsiliselt tuli kõik rahvad kõigepealt verest tühjaks lasta ning seejärel maailma majanduses õigele teele ja finantside maailmas õige katuse alla viia. See juures teati täpselt, kui raske on riike panna tegema just seda laadi internatsionaalset koostööd. Kogu aeg tuli ju riikide, nende valitsuste ja finantsistide eri huvidega arvestada. Saksamaa tootmisvõimsusi ei olnud rahvusvahelised suurfinantsistid kunagi üle hinnanud. Vastupidi, neil oli päris täpne ülevaade. Aga sel ajal, kui nad oma hästi teritatud pliiatsitega arvutusi kritseldasid, ei tulnud neil arvestada mitte ainult Saksamaaga, vaid ka kõigi teistega, nagu inglased, prantslased, rumeenlased, venelased, itaallased ja nii edasi. Nii ei tähendanud sakslaste jalule aitamine neile sugugi võlgade kustutamist, vaid hoopis väga täpset intresside välja arvutamist. Nende toetussummast pidi jätkuma ju ainult hiigel intresside tasumiseks. Ja intressid ei tohtinud mitte kunagi kahaneda, vaid vastupidi. Nad pidid kasvama ka edaspidi, igavesest ajast igavesti. Prantslased keeldusid sakslastelt reparatsioone vastu võtmast kaubas või toormaterjalis. Nad nõudsid ainult kulda. Ja ka ülejäänudele polnud Saksamaa ikkagi võimeline nii palju toormaterjali eksportima, et kõigi ees oma kohustusi täita. Selles olukorras pakkus J.P. Morgan välja pääsetee, mis eelkõige oli kasulik muidugi talle endale. Idee, mis Dovesi plaanina tuntuks sai, seisnes selles, et pankur Charles Dovesi ja tema esindaja General Electric Company president Owen Youngi kaudu pidi Saksamaa kõigepealt oma liiga kõrgete intresside tasumise graafiku ümber korraldama, nii et sellega märkamatult saaks maksta ka oma Prantsuse sõjavõlga. Nii saigi võimalikuks, et mõne päeva pärast läksid need dollarid sõjavõlana jälle onusemile tagasi, sest ka USA nõudis internatsionaalsete võlgade tasumist kullas ja dollarites, aga intresse neid võeti ka kaubas ja toorainest. Igatahes said Ameerika rahalaenajad sel moel oma raha tagasi, ainult et seda raha nimetati ikkagi intressideks ja kapitali võlg püsis. Georgetowni professor Carol Quigley nimetas asju nende õigete nimedega. Raha laenamine Saksamaale oli pankuritele väga tulutoov. Selle krediidi abil suutsid sakslased oma sõjavõla Inglismaale ja USA-le tasuda ilma kauba ja teenuste ekspordita. Selle süsteemi ainus viga oli, et ta otse kohe ähvardas kokku kukkuda, kui USA enam raha laenata ei saa. ja see, et vahepeal võib võlg olla küll ühelt kontolt teisele kantud, aga kellegi makse võime selle tehinguga ju ei olnud kasvanud. Lahendatud polnud midagi, ainult rahvusvahelised pankurid olid nagu taevas. Sest igasugused lõivud ja komissionitasud muud kui laekusid. Lõpparve tuli niisugune. Ajavahemikus 1924 kuni 1931 maksis Saksamaa liitlastele reparatsioonidele välja 36 miljardit marka. Samal ajal laenas Saksamaa aga USA-lt umbes 33 miljardit marka. Nii oli reparatsiooni võlgu kustutatud tegelikult vaid 3 miljardi marga võrra. Krediidivõla jääk ladustati ümber ja kõik. 1929. aastal muudeti Tavsi kokkulepet. Seda puhku oli ekspertide komissioni eesistujaks Owen Young. Asetäitjaks Morgani partner Thomas William Lamont Jr. ja Thomas Nelson Perkins. Plaani tunti Youngi plaanina. Ja suurfinantsistid asutasid Šveitsis rahvusvahelise maksete tasanduspanga. Tavsi plaani laenud kasutas Saksamaa kahe gigantse kartelli IG Farbeni ja ühinenud terase tööstuse üles ehitamisele. Mõlemad mängisid olulist rolli nii Hitleri võimule aitamisel kui hiljem sõjapidamiseks vajalike materjalide tootmisel. Nii võimaldasid Youngi plaanidelt saadud vahendid eelkõige üles ehitada Saksa sõjatööstuse. Tähelepanu väärib ka detail, et 1924. ja 1929. aastal oli pankurite laenukontseptsioonide väljatöötamise juures tegev ka pankur Hjalmar Schacht. Nagu ka Hitleri hilisemal võimule aitamisel ja tema tegevuse kindlustamisel. Ja nagu hiljem välja tuli, ei tegutsenud Tavsi ja Youngi komissionide liikmed ja nõunikud mitte ainult New Yorki majandusasutustes, vaid ilmusid taas välja direktoritena nendes kartellifirmades, mis aitasid Hitleri võimule. Saksamaa keskpanga peamine ülesanne oli hoolitseda kroonilise inflatsiooni ja tööpuuduse eest. Maailma rikkaim rahvas olid nüüd ameeriklased. Inglased senise suurima võlausaldajana olid kõrvale lükatud ja rahavahetusturg Londonist New Yorki kolinud, kus trükimasinate juures istusid juba Föderaalreservi pankurid. Wall Street laenas raha peaaegu poolele maailmale. Ja pool maailma rippus kenasti tema kuldse keiti otsas.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.